fisiknya juga menurun, diberi udur oleh Allah. Jika dia tidak harus menjalani di waktu-waktu itu, seperti orang safar, seperti orang tua, seperti orang yang hamil, seperti orang yang menyusui, karena saat-saat itu adalah fisik-fisik mereka dalam kondisi mengalami betul. Allah pun memberi pengakuan dan memberi kesempatan jika mereka mengalami keadaan yang lebih turun kembali, untuk mereka diperbolehkan tidak menjalankan ibadah dengan ketentuannya. Menjadi nyata kalau ini adalah hakikat daripada apa yang harus dicari di balik itu, kegembiraan yang sebenarnya sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala farhatun lisaimi farhatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di bulan ini, di perjalanan yang susah ini, ternyata ada kegembiraan. Yang kegembiraan ini jelas dan terang adalah kegembiraan yang sesungguhnya hanya diraih orang-orang yang beriman. Kenikmatan ini, surga ini adalah hanya diraih oleh orang-orang yang sebagaimana meraih manahah robbaniyah ataupun khafiyun, orang yang diberi oleh Allah anugerah pengajaran iman, orang yang mereka meraih kehidupan iman yang sesungguhnya, yaitu kehidupan batin, kehidupan makna, kehidupan ilmu, bukan siar-siar yang zahir. Menjadi nyata antara surga kehidupan dunia dan neraka kehidupan dunia yang panas hanyalah dipisahkan dengan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa ayyul ikhwah, semakin nyata di bulan yang mubarakah ini, di kesempatan yang mubarakah ini adalah bulan yang orang yang tidak berpuasa di bulan tidak berpuasa, orang yang tidak berpuasa di luar bulan Ramadan, mereka yang makan minum di sisi keadaan yang menyusahkan hati mereka. Tapi mereka yang di bulan Ramadan sebagai seorang muslim yang kemudian dia tidak bisa menjalani ibadah-ibadah itu, mentalnya pun mengalami keadaan yang payah, maka harus malu-malu dengan begitu. Itu lebih menyusahkan dia daripada kehidupannya dia tidak bisa beribadah. Meskipun dia bisa membohongi dirinya, mungkin nanti pada saat Idul Fitri, tapi hakikatnya yang dirasakan di dalam jiwanya adalah kegelisahan, kepalsuan yang menyempitkan dadanya. Maka menjadi nyata apa yang dinasihatkan di dalam risalah Is jannatad dunya qabla jannatil akhirah. Orang beriman yang sebenarnya adalah orang beriman yang bisa hidup meraih surga kehidupan dunia. Yang tidak ada adalah surga ini. sebelum dia meraih surga akhirat. Ayo ikhwah, apakah penjara dalam makna secara material itu adalah penjara, atau penjara dalam makna secara yang bukan material, panas yang menggelisahkan jiwa juga sama, dunia yang lapang, yang secara zahir semua diberi oleh Allah, dihiaskan pada kita, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqattarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Secara zahir kehidupan manusia disenangkan dengan kesenangan-kesenangan syahwat, kesenangan lain jenis, kesenangan keluarga anak-anak, kesenangan harta, kemudian kesenangan emas, perak, kesenangan kendaraan, kesenangan ternak, kesenangan kebun-kebun, yang semuanya ini adalah dahirnya syahwat, dahirnya adalah kesenangan yang sesuai dengan selera hawa nafsu kita. Namun pada dasarnya sama, kenyataannya semuanya bisa menjadi sajid, al-har, bisa menjadi penjara yang panas, yang gerak, yang membuat kita kepanasan dan tidak bisa tenang. Ternyata semuanya ini adalah kembali kepada apa yang diraih di nasib hati kita. Hati kita adalah hati-hati yang sebagaimana di awal-awal surat Al-Hujurat diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla, walakin Allah habbaba ilaikum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikum al-kufra wal-fusuq wal-isyan. Kembali kepada nikmat yang apakah kita, hati kita diraihkan kesenangan iman, hati kita diraihkan kecintaan iman, habbaba ilaikumul iman, hati kita diramaikan dengan hiasan iman, zayyanahu fi qulubikum, hati kita diberikan penjagaan iman, karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Tidak suka kepada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Sehingga iman yang diraih akan senantiasa yajid, akan senantiasa bertambah. Iman senantiasa menjadi sajaratin thayyibah, menjadi laksana pohon yang baik, terus tumbuh, naik, bercabang, berdaun, berbuah sepanjang masa. Atau terkait dengan nasib iman kita yang sebagaimana disebutkan oleh Allah kajian lewat kita sampaikan, walamma yadkhulul iman fi qulubikum, ternyata hati-hati kita belum mendapatkan, belum meraih masuknya iman yang sebenarnya, masuknya iman yang menjadikan hati kita punya syiar puncak kehidupan iman, cinta kepada semua unsur kehidupan iman. Dan iman ini menjadi keramaian hati kita, menjadi hiasan yang indah, yang tidak ada cacat, yang selalu menawarkan senyum, kecerahan, kesenangan, sambutan yang hangat apabila berkaitan dengan masalah ini. Ayo dekwa, ini sesungguhnya surga iman yang telah berlalu diraih oleh orang-orang yang merasakan ladatul iman. Ini surga iman yang sesungguhnya. Dan Ramadan ini semakin kita diberi kesempatan untuk melihat kenyataan. Apakah kita punya syiar surga iman zayyanahu fi qulubikum? Hababa ilaikumul iman zayyanahu fi qulubikum karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Atau kita meraih bencana iman sebagaimana Allah menerangkan, wa idza qamu ila shalah qamu kusala yurauna an-nas, mereka mengerjakan ibadah sebenarnya tidak ingin beribadah. Karena itu ketika mengawal ibadah yang dipikirkan adalah berakhirnya ibadah. Apa maknanya? Allahu Akbar kapan salam? Tarawih 11 rakaat atau selain itu kapan selesai? Bagaimana bisa selesai lebih awal? Terbebas dari ibadah. Justru itu kesenangan. Sementara menjalani ibadah saja hatinya terasa sempit. Kalau ada kekuatan pun bukan kekuatan karena iman. Kok ini rajin sekali sholat tarawih? Ternyata setiap kali sholat tarawih berangkatnya suami istri berdua, gandengan tangan dari rumah. Kata suaminya, kesempatan kita bisa jalan berdua ya Bu. Kata istrinya, betul juga ya, makanya kita rajin-rajin tarawih karena kita bisa gandengan tangan berdua. Rasanya sungguh baper kehidupan ini. Itu motivasi ya. Makanya sergap ya. Atau yang lain, pacaran Islami, janjian nanti pas sholat tarawih ya, izinnya sama orang tua. Tersenyum orang tua, anaknya izin beribadah. Kalau toh kuat menjalani tidak makan dari fajar sampai tenggelam matahari tapi tidak kuat berbuat hal, tidak kuat menahan untuk berbuat dosa, walaupun tidak makan dari fajar sampai maghrib tapi dosa pun masih biasa, dia kuat. Kenapa yang haram dia tidak kuat meninggalkan, kok yang halal kuat dia? Karena dia sudah kerjasama sama panitia iftar jamani. Tolong ya bukanya nanti sore yang hot. Makanya kuat menahan. Tolong nanti ya, ada es krim, ada es buah, ada es dawet, ada sup, ada ikan, ada daging, ada ini. Dari pagi yang kebayang-bayang nanti buka ini. Kuat ya perut, kuat ya perut, kuat ya perut. Makanya kuat. Bukan karena punya kesadaran untuk merendahkan diri pada Allah. Bahwa di bulan Ramadan ini kita sebenarnya diajak untuk lebih dalam mengenal beberapa nama-nama Allah lain yang langsung berkenaan dengan kita. Seperti Allahu Qadir, Allahul Jabbar, Allahul Qahhar, Allahul Aziz, Allahul Malik. Lihatlah Allah itu raja di raja, kita disuruh apapun di bulan Ramadan, kita gak bisa menolak. Kita ditimpakan susah, lapar, dahaga, kita gak bisa menolak. Beneran Allah itu raja di raja. Allah itu Qahar, Allah itu Maha Perkasa, Allah itu Jabbar, Allah itu Maha memberi kebaikan dengan memaksakan kehendak yang hamba tidak bisa menolaknya. Harusnya di bulan Ramadan ini, iya, kita ini hamba. Semakin merasakan susah, semakin ingat nama Allah Al-Jabbar, semakin ingat nama Allah Al-Qadir, semakin ingat nama Allah Al-Aziz, semakin ingat nama Allah Al-Malik, semakin ingat bahwasanya syariahnya, kauniahnya adalah kullun minallah. Semakin meletakkan dirinya untuk menjadi hamba, ya Allah aku rasakan lama, ya Allah aku rasakan beratnya menjalankan perintahmu, kemudian kembali kepada Allah, a'inni, tolonglah. Harusnya begitu. Tapi sebagian banyak yang kuat, bagaimana tidak kuat? Bangun di waktu sahur, hari-hari kita sebelumnya adalah hari-hari yang susah atau yang mudah? Susah atau mudah? Hari susah, bangun di waktu sahur. Tapi hari ini orang bangun di waktu sahur, banyak motivasi yang membangkitkan. Acara televisi hiburan menyongsong sahur pun ya, bisa dinikmati sambil berlama-lama, sambil lihat komen-komen, sambil menikmati sahur, kompensasinya adalah bisa. Maka mohon maaf, hampir-hampir hilang ibadah yang sesungguhnya di bulan Ramadan. Yaitu apa? Al-khusyu', kekhusyuan hati kepada Allah. Sahur juga enggak khusyuk, puasa juga enggak khusyuk, tarawih juga susah khusyuk, sahur buka susah khusyuk, keramaiannya menjadi keramaian dohiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini memang sebenarnya kita dibikin oleh Allah susah, dan dibikin untuk merasakan kesusahan, dibikin untuk menyadari kalau ini hamba. Terus apa yang mau kita lakukan? Ya Allah, jangan ada Ramadan. Bukan. Ya Allah, bagaimana? Jangan ada kewajiban puasa. Bukan. Ya Allah, jangan ada sholat tarawih. Buka. Buka. Tapi kita ditunjukkan kembali. Ada petunjuk yang langsung diperingatkan dalam hadis qudsi, bahwa hakikatnya orang-orang berbahagia di bulan Ramadan dengan payahnya syariah, payahnya takdir yang di alam, adalah kalau kita punya kehidupan iman yang ramai. Ini makanya ibadah itu banyak. Tapi Allah mengatakan as-sawmi. Allah tidak mengatakan as-salatuli. Allah tidak mengatakan al-hajjuli. Allah tidak mengatakan as-sadaqatuli. Padahal kita tahu semuanya untuk Allah. Ya kan begitu? Lalu kenapa tidak ada dalil as-salatuli, al-hajjuli, al-umratuli, as-sadaqatuli, al-ilmuli, padahal semuanya itu harus untuk Allah? Makna dari semuanya itu adalah kembali kepada ibadatun imaniyatun qalbiyyah. Tanpa itu peringatan Allah banyak. Masuk Ramadan, Ramadan pergi, tidak dapat apa. Kan begitu. Ya. Bahkan dalam hadis illal atas wal ju. ternyata yang didapat hanya susahnya lapar dan susahnya haus. Gak dapat apa-apa, kebahagiaan memang gak dapat. Makanya Allah memperingatkan as-sawbu, justru yang harus dihadirkan semua yang terkait dengan syiar beriman kepada Allah, syiar ilmunya Allah, syiar kudratnya Allah, syiar izahnya Allah, syiar jabrutnya Allah, syiar qahrunya Allah, syiar kudrat izahnya Allah. Itu yang harus masuk ke hati kita, di celah-celah kita menjalani hukum-hukum tauhid. Di celah-celah kita menjalani syariat-syariat tauhid, hukum-hukum syariat tauhid. Di celah-celah kita menjalani hukum-hukum kejadian-kejadian tauhid. Tidak makan berarti lapar-lapar, itu ya enak kan? Harus kita punya ibadah kalbunya. Tadarruan merendah kepada Allah, terus menguatkan ikhlas kepada Allah. Ini yang kemudian dius yang sesungguhnya, surga yang sesungguhnya bagi orang beriman, yang sebagaimana di dalam kajian yang lewat, ini dibataskan oleh Allah. Orang yang tidak punya faidah, kaidah, pengajaran-pengajaran iman yang tafsir, yang rinci, yang bisa membawa iman itu akla naik, adalah orang yang menjauhkan cabang-cabang iman itu dari siar-siar material, siar-siar dunia. Terakhir ini kita sebutkan, ya. Kita momen-momen beribadah adalah momen-momen merendah hati, momen-momen mengakui kita harus tunduk kepada Allah, harus menyadari sebagai hamba yang harus menjatuhkan diri kepada Allah dengan susah payah. Ketika semua rasa ini kemudian kembali kepada Allah, sebagaimana kata Ibnul Qayyim, di dalam menghadapi syariat-syariatnya, maka istaghfir billah, minta tolong kepada Allah. Di dalam menghadapi takdir-takdirnya, maka kita utlubu lutfullah, agar kita selalu mencari kasih sayang Allah. Berarti adanya beban-beban syariat ini, kita disuruh membuka bius iman, kita tolong kepada Allah. Adanya takdir-takdir kepayahan-kepayahan yang menimpa kita, kita disuruh punya kehidupan iman untuk mencari kasih sayang Allah. Maka sebagaimana janji Allah fasalu yasin, ya, iman itu dijadikan oleh Allah kekuatan menahan susah, yang beda dengan orang yang menahan susah bukan karena iman. Menahan susah karena iman itu ternyata bius yang jauh lebih hebat. Untuk seorang itu kuat ini, kuat ini, kuat ini, kuat ini, bukan cuma kuat, gampang ini, gampang ini, gampang ini, dan hilang kotoran-kotoran, keruh-keruh yang ada di dalam hati. Beda dengan orang yang dia mencoba menghibur diri dengan susahnya qadar, dengan susahnya menjalankan syariat, dengan mencoba menjalankan ibadah dengan pembohongan, dengan mencoba mengalihkan lapar dengan mengingat makanan, mengalihkan haus dengan mengingat nanti sore ada buah ini, ada ini. Beda dengan orang yang mengingat laparnya kemudian ingat ini Allah menakdirkan saya lapar, dan Allah mengetahui hambanya kekuatan kelemahannya, dan yang kita minta semoga Allah memberi kasih sayang, walaupun lapar tetap ditolong ini, ditolong ini, ditolong ini, lapar tadi dan pertolongan Allah insya Allah datang. Ayo lihat muslimin. Karena itu sebagaimana as-sajidul har secara tohid, penjara yang panas, apakah penjara fisik atau penjara dunia, diterangkan oleh muallif, wa hiya rasikhatun fi qalbil mu'min, ya di halaman 20, wa hiya rasikhatun fi qalbil mu'min wa in kana fi ma'ma'atil mihnati wa mudalhamati syiddati wa qa'ri sijni. Hakikat dari sakinah, ketenangan, keluasan, ketenteraman di dalam hati, ketenangan di dalam hati, ya itu adalah berangkat dari nikmat Tuhan. Itu adalah anugerah yang rasikhah, tertancap kuat, tertanam kuat di dalam hatinya orang beriman. Sekalipun orang beriman itu fi ma'atil mihnati, di dalam kegaduhan, ujian-ujian, di dalam kekacauan-kekacauan ujian. Sekalipun orang beriman secara zahir berada di dalam kekacauan-kekacauan, kegaduhan-kegaduhan, ujian-ujian yang dihadapi, tapi ketenangan dengan Allah itu menancap kuat. Wa mudalhamati syiddati, dan sekalipun orang beriman itu zahirnya adalah di dalam kegelapan yang sangat keras. Wa qahri sijni, dan sekalipun orang beriman ini mungkin dia berada di dalam qahri sijni, di dalam dalamnya penjara yang pekat. Tapi surga iman bisa dirasakan sih. Sedangkan orang lain, sebagaimana kata Imam Kafir rahimahullah, ketika beliau menerangkan walahu hufan fatinalahu ma'isatan doka, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Kata beliau, walau tanah ama bini amin kafirah, walaupun dia telah dikelilingi dengan nikmat-nikmat zahir, makan tak kurang, rumah seperti apa masya Allah, keluarga ada, anak ada, istri ada, harta ada, tetapi hidup ini tidak akan pernah ada ketenangan hati di luar usaha. Tak pernah. Hatta innahu la yarfa'u syatahu munshi dan ma'a Ali ibn al-Jahmi rahimal kuyutu tuzayyin umat somahu, sehingga sesungguhnya ada seorang hamba Allah yang melantangkan suaranya dalam keadaan sedang bersair. Orang bersair itu ada satu kesenangan sedih, mendendangkan sebuah syair bersama Ali ibn al-Jahm, sekalipun belenggu-belenggu penjara menghiasi tubuh-tubuhnya, sekalipun dia di belenggu-belenggu penjara yang menghiasi tubuhnya, maka dikisahkan dalam syair ini, qalu hubisat, qalu hubista, faqultu laisa bidaini habsi hubsi, wa ayyu muhannadin la tahmadu, wal badru yudrimuhu al mukhaqu fatanjali ayyamuhu wa ka'annahu mutajaddidun, wal sijnu ma lam tarshihi lidaniyati sam'ani nikmal manzili wal mutawar, nikmal manzilil mutawarridi, baitun yujadidul kalimi kal yujadidul kalimi karamatun wa yuzaru fihi wa la yaziru wa yafadu. Mereka orang-orang ketika memenjarakan aku, mereka berkata kubista. Sekarang kamu dipenjara. Ya. Kubista. Sekarang kamu dipenjara. Maka aku jawab, penjaraku laisa bidoin. Penjaraku tidaklah memadorotkan aku. Orang bisa ngomong seperti ini kalau gak punya kehidupan iman, gak mungkin. Penjaraku tidaklah memadorotkan. Maka dia menerangkan makna-makna yang menjadikan pernyataan beliau bahwasanya penjaranya bukanlah madarat bagi dia. Pertama, mana ada orang di dunia yang tidak dipenjara? Kan itu. Beliau membuat contoh, wa ayyu muhammadin la yalmadu. Mana ada sebuah pedang senjata yang tidak masuk ke dalam kerangkanya, warangkol kata orang Jawa. Apa? Pedang selalu dimasukkan ke tempat yang sempit, yaitu apa? Warangkol. Artinya memberi contoh, semua benda yang ada di dunia apapun dia, dia akan selalu menghadapi kenyataan. Jadi dia sudah bisa membandingkan sempit apa dengan pedang yang dimasukkan warangkol. Lebih sempit. Nah, kemudian dia, sebuah senjata yang dimasukkan warung kok itu karena kemuliaannya atau karena keburukannya? Nah, itu loh, pedang, keris, ya, yang dimasukkan di tempatnya itu untuk menjaga kemuliaannya atau keburukannya? Kemuliaannya, kecemerlangannya, keemasannya, ketajamannya, kehebatannya, kan begitu. Beliau memberi contoh, kalau sudah seperti ini, ada yang susah. Ya, seperti kita makan cuma pakai ikan asin. Di samping kita, ada orang makan cuma nasi putih, sedih tidak? Ya kan? Oh ya, alhamdulillah, masya Allah. Ya, padahal bagi orang yang makan pakai ikan nasi, di sampingnya pakai daging, pakai sate, ini yang pakai ikan nasi kecil. Sedih. Dan begitu. Berarti ukurannya bukan makan ikan nasinya. Makna-makna apa yang dia sertakan ketika dia makan ikan nasi. Kan gitu. Makanya dalam hadis, apa? Lihatlah orang yang dibawa di atas. Lihatlah orang di bawah, jangan melihat orang yang di atas. Kalau kita hidup pas-pasan melihat orang yang di bawah, gembira atau sedih? Gembira. Tapi kalau melihat orang di atas, ada penderitaan. Padahal sama itu hidup. Berarti persoalannya apa? Hati kita ada di mana? Kita ada di mana? Seorang penuntut ilmu mondok cuma makan begini-begini aja. Orang yang tidak menuntut ilmu cuma ngejar dunia, hidup di bawah jembatan lebih susah. Ya kan? Banyak. Kalau seperti itu, apanya yang susahnya? Alhamdulillah. Apa? Makanya sebenarnya persoalannya adalah kembali kepada makna-makna yang menyertai kalimat-kalimat. Ada orang, oh aku menahan lapar dari fajar sampai malam, gak apa-apa, kuat kan? Kenapa kok kuat? Nanti sore makanannya lebih banyak. Nah, ini beda. Ya, karena aku diridhoi oleh Allah. Berapa banyak orang menahan makan, gak ada yang dimakan, sudah gitu gak ibadah lagi. Saya menahan makan masih ada bukanya dan ibadah. Gak apa. Apa? Walaupun sore yang dimakan apa adanya, apa aja. Beda yang dipikirin di masjid. Ada ada tahu petis, ada tempe bacem, ada daging empal, ada koyor, sampai di masjid cuma kerupuk. Apa yang terjadi? Sedih atau bahagia? Sedih. Jadi kalau orang yang menahan lapar karena Allah, sampai di masjid cuma air putih sama biji korma, sedih? Alhamdulillah, ada air putih, ada satu biji, dua biji korma. Jadi sebenarnya dunia panas tidak pernah berubah dari dunia panas. Kesusahan tidak pernah berubah dari kesusahan. Kembali kepada kehidupan kita. Iman kita ini ada hadir apa? Iman kita tinggal di kertas. Ini, ayo ibu. Kemudian sudah mencontohkan wal badru yudrikuhul muhaku fatan jani. Bulan purnama itu, bulan-bulan akhir, senantiasa mendapati bulan purnama, maka fatan jani, kemudian dia akan menjadi terang benderang. Ayyamuhu wa ka'annahu mutajaddidun. Hari-harinya bulan purnama dan sepertinya bulan purnama ini sedang memperbarui diri. Artinya apa ini? Bulan purnama itu kalau mulai bulan-bulan akhir, tambah gelap-gelap-gelap kan, ya, menghadapi kenyataan, dia harus menerima satu yang gelap. Beneran dia gelap, nanti muncul lagi lebih cerah. Kan begitu? Dia muncul lagi lebih cerah, lebih cerah, lebih cerah. Artinya, apa artinya saya hidup akan berjalan seperti itu? Kemudian beliau berkata, wasi jenu malam tabshihi lidaniyatin san'a nikmal manzilil mutawalli. Penjara selama tidak ada kerendahan dari celaan-celaan pidana yang selalu diomongkan. Kalau cuma hanya tembok besi, kalau cuma hanya itu, tempat tidur yang apa adanya, sebenarnya bukan kesengsaraan. Kesengsaraannya adalah tuduhan zinanya, kan begitu? Dimaki-makinya, dikatakan orang cembel, dikatakan itu sebenarnya yang paling memukul orang-orang di dalam penjara. Ya. Kalau cuma hanya tembok, terangi besi, gembok kunci besar, bukan siksaan. Bahkan sesungguhnya penjara itu kalau tidak ada ejekan, kotoran-kotoran, kehinaan seperti itu, nikmal manzilil mutawarrin, sebaik-baik tempat yang didatangkan. Kenapa? Orang di penjara butuh dia kerja, butuh dia kerja untuk makan, butuh? Tidak. Sudah duduk dikasih makan. Kan begitu. Ya. Duduk-duduk saja dikasih makan. Bahkan kadang-kadang makannya lebih banyak. Calon mertua kirim makan. Orang tua kirim makan. Nah, teman-teman kirim makan. Ya. Malam nikmal manzili mutawalli. Orang datang menghibur, orang datang membesarkan hati. Padahal ketika kita tidak di penjara, orang cuek-cuek. Orang cuek-cuek. Ya. Nikmal manzili al-mutawarri. Kenapa? Bagi orang yang punya hati, panasnya fitnah fisik ibarat baitun yujaddidu lil karimi karamatan. Adalah rumah yang ternyata selalu memperbarui orang-orang mulia pada kemuliaan. Kemuliaannya diangkat diperbarui. Fayuzaruhi, maka dimilikkan padanya, dibebankan padanya, walayazuru, dan dia tidak bisa membebani, wayafadu, dan malah melayani. Penjaga-penjara hakikatnya mau menghinakan kita, ternyata sebenarnya apa? Melayani. Kan begitu. Ya. Kita mau ketemu orang tua, kita jaga, dia jaga. ya tutup lagi. Ya kita aja mau buka pintu nggak boleh. Itu kan mau nutup pintu sendiri boleh nggak? Nggak boleh. Justru dibukakan, ditutupkan, makan dikasih makan, mau ada yang jenguk dipanggilin. Oh, kalau tidak ada umpatan-umpatan, kalau tidak ada tuduhan-tuduhan kehinaan penjara itu. Makanya kadang-kadang sebagian penjahat yang dapat habis keluar dari penjara berusaha untuk bisa masuk penjara. Itu wong dapat. Kenapa? Di penjara itu enak. Ya. Makan aja yang ngasih. Gak usah kerja di luar, harus ngamar ke sana kemari susah. Coba. Makna-makna yang begitu ada inilah. Ternyata penjara ini bisa dirasakan macam-macam. Bisa dirasakan sebagai panas, susah, pengap. Bisa dirasakan gak apa-apa, nyaman. Saya punya kawan Pak jamaah yang ngaji karena kecelakaan nabrak orang di penjara. Di penjara orang-orang sedih, saya bilang gak usah sedih. Beliau ditindak oleh Allah dari kehidupan di luar penjara ke dalam penjara. Akhirnya di penjara jadi kiai. Jadi penasehat. Kemudian pintu penjaranya dia itu gak pernah dikunci. Dibuka bebas. Masya Allah. Jadi kita seringnya tidak memiliki kemenangan-kemenangan ini. Akhirnya kita tidak di dalam sajidul harb pun, tidak berada di dalam penjara yang panas pun, hidup kita hari-hari gerak. Hidup kita hari-hari sempit. Hidup kita hari-hari haras. Naudzubillah wa iyyakum. Karena itu kata mu'alif wa man yamliku mafatihal qulubi hatta yaftaha abwabaha limithli hadhihi sakinati tarzuha wa tazmaruha ghairullah. Siapa yang telah memiliki, siapa yang telah berhasil mempunyai kunci-kunci untuk membukakan hati dengan nikmat iman yang sebenarnya ini, sehingga dia bisa membuka pintu-pintu kuncinya. Hati-hati kita ini punya kehidupan. Ada kehidupan cinta, kehidupan takut, kehidupan berharap, kehidupan kembali, kehidupan berserah diri, kehidupan minta tolong, kehidupan minta bantuan. Sangat banyak lagi kehidupan hati. Kehidupan malu, ibadah-ibadah hati begitu banyak. Kalau kita bisa membukakan satu-satu, maka surga semisal ketenteraman, ketenangan yang ada di dalam hati ini. Selain Allah Azza wa Jalla senantiasa menyerbunya dan senantiasa merapikan. Orang akan menyerbu kebahagiaan itu, orang akan berburu kesenangan itu. Ayo lihat, waka'anna sijnu ladaihi nazaha. Karena kehidupan yang sempit, sekalipun penjara yang panas, ternyata seperti tempat wisata. Ya. Berapa banyak orang hidup di kamar yang enak, bosan. Ya kan? Orang hidup di kamar yang enak, bosan. Ternyata cuma ketemu sama orang yang hidupnya susah, bertamu, kemudian di rumah rewak pada rumahnya istana. Kemudian dia dikasih makan, minum cuma air putih, sama orang gak punya pada hidupnya mewah. Dia bilang, kok aku enak makan ya disini? Kok disini rasanya tentram? Banyak kayak gitu dirasa. Ya? Dulu ada kisah, ada seorang raja yang punya penyakit insomnia. Apa itu insomnia? Insomnia, gak bisa tidur. Kayak apa sengsaranya orang gak bisa tidur? Badan udah capek, kepala udah penyik, ngotoy diturut-turutin aja. Enter aja. Sambil cari tabib kemana-mana, gak sembuh-sembuh. Akhirnya raja ini sedang jalan-jalan berwisata menghibur diri dan gak terhibur. Kemudian ketemu penebang kayu atau penebang kayu di hutan. Kemudian penebang kayu ini tidur terlelap dengan nikmatnya dan molor dengan enaknya. Raja ini alangkah bahagianya orang ini. Alangkah bahagianya orang ini seandainya bisa menikmati ini. Ditumbuhi itu orang sampai terbang. Habis terbang ditanya, kamu kok bisa enak sekali tidur, nikmat kayak begitu tidur, bagaimana kamu bisa membantu saya? Maka orang miskin ini yang susah ini, oh mungkin sang raja, saya akan bantu raja. Gimana caranya? Wah semangat sekali, kalau kamu bisa bantu saya akan kamu kasih hadiah. Oh iya sang raja, kampah saya ini raja bawa, raja coba nebang pohon itu. Loh ini raja biasa hidup enak dilayani. Raja betul, nanti karena aku begitu bisa sembuh, aku bisa tidur. Bisa raja. Akhirnya dia nebang pohon dengan semangat dan teler, kemudian tumbuh molor. Ini dapat surga tidur dulu. Disusahin dulu seperti orang miskin. Ini hidup. Rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya raja ini berterima kasih sama orang miskin ini. Wasilah dia sembuh penyakit insomnia. Waras bisa tidur ngorok. Dengan enak dia tidur. Masya Allah. Ini adalah ikhwah. Saya dulu punya ibu-ibu belajar bahasa Arab sama saya. Umurnya sudah 65 tahun. Dia ingin belajar. Ibu, ini susah kan apa? Mau belajar. Sudah lama mau belajar. Belum tercapai-capai. Terus telah belajar dan ngapalin dari sorot. Setengah bulan dia laporan saya, Ustaz. Ada penyakit saya yang sembuh setelah saya menghafalkan sorot. Apa bu? Penyakit gak bisa tidur. Katanya setelah saya ngapalin susah capek, saya tiba-tiba tertidur dengan enak. Berarti sorot ini menyembuhkan penyakit saya. Jadi jangan kena khayalannya syaitan. Ya, kita disesati kemudian dikasih harapan kosong. Wala mudillan lahum wala amni wala abaw wala maniyan lahum. Aku sesatkan manusia, bersama itu aku kasih harapan-harapan kosong. Contoh kita ibadah. Ngapain kamu susah-susah jadi orang Islam, ibadahmu banyak kayak itu? Mending kayak aku ini loh. Enak kan? Kalau kamu susah kan? Ini nyuruh kita sesat kan? Setan nyuruh kita sesat. Iya, tapi dikasih apa? Harapan. Harapan kosong. Enak loh. Kalau saya ngorah ibadah aja susah. Yang gak ibadah itu loh bingung cari hiburan. Ketemu hiburan juga bosan. Disinggung temannya langsung pateni. Na'udzubillah wa'alaikum. Maka terkadang kehidupan-kehidupan yang sulit bagi orang yang punya makna-makna iman itu adalah najahah, wisata. Penjara bisa jadi wisata. Tempat yang berat bisa jadi wisata. Walhamsu unsu. Penjara bisa menjadi kegembiraan. Waranatul muyuti atrobu lidi kalbil mu'min minasimanil audi. Jengsingan tali-tali panah senjata yang didengar itu lebih menyenangkan bagi orang beriman daripada mendengarkan kecapi, suara gendangan, syair yang itu dipermainkan oleh setan untuk melalaikan kita. Lebih senang mendengar ledakan, jengsingan, panah, kalimat-kalimat yang orang lain menganggap ketakutan, tetapi hatinya punya keyakinan dengan Allah. Daripada dia mendengarkan kelalaian. yang membawa beban-beban kotoran yang tidak bisa sembuh menjadi panas di dalam hati manusia. Ini ayo Allah. Hidup kita secara zahir hakikatnya adalah as-sajidul had. Apa sajidul had? Penjara yang panas. Jangan pernah berharap hidup ini bukan penjara. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Ya. Imam Hasan al-Basri berkata, dunia ini adalah sarang penyamun. Apa kisah penyamun? Orang yang menawan kita untuk kita didolimi terus-menerus. Ayo ikhwah. Karena itu di dalam sajidul had yang kita mau raih surga itu bukan hilangnya sajidul had. Gua sudah gak ada ujian lagi. Enggak, bukan itu cara. Ya, itu gak usah marah-marah lagi sama kita. Ya selama jadi ustaz, murid yang gak bisa ya pasti marah. Karena marah itu marah sunnah. Kau yang untuk mendapatkan kebaikan. Ya kalau ustaz, muridnya gak bisa-bisa. Syukran kamu gak bisa, alhamdulillah. Syukran kamu gak bisa, alhamdulillah. Syukran sampai kapan dapat apa? Emosi manusia itu kadang-kadang salah satu kebutuhannya dimarah. Apalagi kalau dimarah, marahnya ini ada kaidah-kaidah, marahnya ini ada maksud-maksud, marahnya ini tidak melampaui batas, marahnya ini berada di dalam bibirnya Nijaya. Kalau hati kita menangkap dengan iman, wah itu justru kebutuhan kita. Kebutuhan kita. Makanya dulu ada seorang ulama, muridnya melanggar di musim. Kamu gak boleh datang di majelis ini. Ini guru marah kan? Marah? Marah. Tapi guru ini ingin merusak kita apa? Kalau seperti kita, kenapa guru ini sudah gak mau dari masa yang mungkin salah? Guru ini ingin memperbaiki adab ilmu ini. Ya kan? Tapi kalau orang yang punya tahu makna-makna, dia pahami. Oh, saya diberi takdir. Ya dengar, jadi guru larang. Jangan kamu di majelis ini. Oh, berarti aku tidak dilarang mengambil ilmunya. Loh, itu kaget boleh. Tapi aku tidak boleh di sini. Karena itu, aku akan duduk bukan di sini. Akhirnya santri itu tetap belajar. Murid itu belajar di luar majelis, mendengarkan di luar, dan gak pernah absen seperti dia di majelis. Dan guru tidak tahu, guru tidak usik, guru tidak, hey, kamu gak boleh ambil absen. Ini punya makna, dan itu berjalan dengan baik, dengan ikhlas. Gurunya ikhlas, muridnya ikhlas. Ini dohirnya adalah seksi berlekat, kan begitu. Ini dohirnya adalah keadaan yang panas. Tapi sebenarnya itu ada ketenangan iman kalau ada makna-makna iman. Akhirnya murid itu tetap belajar di luar. Sampai suatu ketika guru ini menguji murid-muridnya, gak ada yang bisa. Murid yang di luar datang, wahai guru, assalamualaikum, boleh gak saya minta izin menjawab? Maka guru itu bangun, iya, boleh kamu izin menjawab. Dijawab sama dia, dan dia betul. Kamu kesini lagi dulu di sini. Oh. Itu sesuatu yang kelihatannya panas, menyakitkan, ternyata di situ tidak ada. Tidak ada derita bagi murid yang diusir, tidak ada sakit hati bagi guru yang mengusir. Karena ada makna-makna apa? Tadi, iman yang tertancap di dalam. Makanya murid dulu saya ceritain kan, guru-guru dulu itu tidak punya, walaupun marah sama muridnya, enggak sakit hati sama murid, tetap ikhlas sama muridnya. Murid-murid dulu itu walaupun dimarah sama gurunya kayak apapun, bahkan dipukul sama gurunya, enggak ada rasa sakit. Bahkan dia bilang, ini wasilah aku dapat perjalanan. Kenapa? Baina al-muallim wa al-ta'allim alaqatul iman. Kenapa? Antara yang ngajar dan yang belajar, hatinya disambungkan dengan kehidupan. pagi. Beda hati ini, ya kan? Makanya dulu bahasa membuat ta'alam al-iman, summa ta'alam al-Quran. Kita itu dulu belajar iman, baru belajar apa? Al-Quran. Hari ini, guru kayak apa, nyambungnya ke murid, murid kayak apa, nyambungnya. Karena itu, ada fitnah sedikit, dan yang namanya menuntut ilmu itu fitnah yang besar. Ini baru kecil, kita udah gak bisa merasakan kebaikan. Karena ini, ayo ikhwah, dari sini mualif mengingatkan di balik sajinul har bukan menghilangkan sajinul har untuk meraih satu makna. Di balik dunia ini adalah diberi fitnah. Kemudian kita ingin meraih ketenangan, kebahagiaan, bukan fitnah dihilangi. Tapi barikul mas, kita yang harus punya kehidupan kilatan cahaya. Gelapnya fitnah terus aja, pengapnya kehidupan yang panas dalam penjara akan terus berada di dalam kenyataan-kenyataan ini. Yang dibutuhkan adalah hawa dingin kita, kilatan cahaya kita, kehidupan hati kita. Kita dapat gak? Kalau iman-iman kita adalah iman yang membingungkan, kita gak punya barikul mas, gak punya kilatan cahaya logam intan. Kita gak punya. Makanya miliki intan emas yang bercahaya, yang kemudian sajidul har ini bukanlah sesuatu yang menjadi fitnah. Di mana hari ini dinasihatkan oleh mu'alif, inna sonani az-zaman wasadari dal-amdar bin nasi nazilatu. Sesungguhnya karya-karya zaman, berat-beratnya takdir menimpa manusia adalah nazilatu, kejadian yang terus. Kejadian yang terus artinya, coba hari ini kita kalau melihat dunia-dunia barat seakan-akan sudah menjadi surga dunia, ya kan begitu? Teknologi apapun ada, ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Orang menyangka setelah ini benar-benar dia dapat surga dunia. Sekarang dibanting gak bisa-bisa. Amerika dilululantahkan dengan hujan, batu, badai, tornado. Jerman dilululantahkan sama di Tiongkok, dilululantahkan dengan gempa. Di mana-mana sekarang ditunjukkan oleh Allah. Lihat, dengarkan ini. Kenapa? Silakan manusia memprediksi dunia maju, dunia emas, dunia hebat. Silakan. Kamu akan dihadapkan dengan kenyataan dunia sonaiul zaman syadaidul abdikin, yang punya ibaratnya PBB aja disetir sama Bill Gates. Orang bilang namanya dia itu adalah pemimpin dunia yang no state. Apa no state? Gak punya negara tapi menguasai negara. Masya Allah, ya kan? Itu aja ketakutan dengan iklim. Iklim dulu, dia takut sekali dengan ini. Sampai mengeluarkan dana yang bertriliun-triliun dolar untuk supaya orang di dunia ini iklimnya enggak berubah. Dia takut. Ancaman terus dirasakan. Jangan dikira kita selama ini cuma melihat hebat-hebatnya aja. Coba dengarin berita Amerika sekarang habis. Dibangun kayak apa habis. Jerman habis. Tiongkok habis. Turki habis. Di puncak semuanya sekarang. Bahkan Indonesia sekarang mulai terasa. Demak Kudus tenggelamkan oleh air. Orang sekarang bilang lagi akan terjadi lagi Selat Muria. Sebagaimana zaman dulu. Demak itu gak ada, Kudus itu gak ada, itu dulu lautan. Sekarang, tadi saya di WA sama orang di Surabaya, ini Ustaz tadi seperti itu Banyuwangi, Surabaya gempa, katanya, tolong didoain, katanya. Kehidupan. Hal yang terus terjadi ditetapkan oleh Allah, sona'ul zaman, syada'idul abdar, ya. Karya-karya zaman, berat-beratnya takdir yang terjadi pada manusia, nazilatun, takdir buruk itu sunnah dalam hidup yang gak pernah habis. Gak pernah habis. Makanya kadang-kadang kalau seorang pemimpin yang punya amanah rakyat, mohon maaf, hanya mau menghilangkan takdir buruk ini, kembali takdir buruk kamu dihilangkan. Kelaparan misalnya dihilangin, enggak, tetap ada. Dan kelaparan tidak selamanya, enggak ada kelaparan selamanya, miskin selamanya. Coba cerita, pengemis saja hari ini rumahnya mewah kan? Di Semarang itu enggak ada ibu-ibu, kerjanya ngemis di pinggir pasar. Ibu-ibu, udah tua. Ada teman yang deketin, ngajak ngomong, terus pelan-pelan ngikuti. Rumahnya tingkat dua. Rumahnya tingkat dua tembok. Besar rumahnya. Ya, datang ke pasar mengemis. Hanya begini. Ditanya, sehari ibu bisa dapat berapa? Ya bisa dapat 500 ribu. Sehari. Menemis perintahnya itu gak malu. Ya malu, tapi sudah biasa jadi gak malu. Kenapa itu udah tua begini dia? Saya menghidupi menantu saya, anak saya. Jadi di rumah yang gede itu mantunya dihidupi dengan ngemis. Mana ada orang miskin hari ini? Sebenarnya miskin hatinya. Dua orang sudah kaya-kaya aja korupsi, miskin gak itu? Hatinya gak pernah terbelum. Kenapa? Harusnya yang dibetulin itu ini barikul mas, imannya dibuat percaya ya. Tetapi sayang tadi pelajaran iman menjadi pelajaran yang dianggap menghalangi kemajuan. Nah wis toh, nah udah dilakukan dia itu. Kemudian diterangkan oleh beliau, dunia yang seperti ini, fahiyya tabi'atu dunyana wa qadaruha. Dunia yang kayak gini ini, entah orang mau mengatakan dunia maju, dunia macam-macam, silakan. Tapi lihatlah kenyataan yang terus terjadi, yang namanya takdir-takdir buruk menimpa manusia, kepayahan, itu tabiatu dunianya, tabiatnya kehidupan dunia. Namanya saja dunia. Dunia itu dari bahasa Arab, artinya apa? Dami'un. Apa dami'un? Rendah. Ini namanya rendah. Mana pernah bisa dibawa kepada sesuatu yang mulia? Mana pernah dibawa sesuatu yang sempurna? Saya itu kenal seorang pejabat. Pejabat di Pertamina, GM lagi. GM terus. Rumah dinasnya itu dua kali luasnya lingkungan ini. Masih muda. Tiba-tiba saya dengar tadi malam sakit kanker, dioperasi khusus-khususnya dipotong. Mana orang yang pernah luput dari kecacatan dunia itu, Pak? Gajah. Dunia itu tabiatnya ya kayak gitu. Nyusahin, kurang, ya, rendah. Itu udah tabiat dunia. Dunia kalau dijadikan surga, ya menenggelamkan diri sendiri. Jadi syadidul har, syadidul har itu tabiatnya dunia. Jangan pernah secara kenyataan bahwa dunia ini pernah benar-benar seperti kata sebagian dulu orang-orang tua kita, ada yang gak pas apa itu. Kemah ripa lo jinawi, orang kurang sandang, orang kurang pangan, lir ing boleh ing sambil kol, ya, apa pilih ing sambil kol? Enggak pernah terjadi penyakit bahaya. Neng dunyon diuran. Kita ini diomongin enak enak kan? Ramalan pendahulu kita, suatu ketika Indonesia akan adil makmur, gemah ripa loh jinawi, orang kurang sandang, orang kurang pangan, lirni sabi kolok. Ayo, kalau bapak yang sepuh-sepuh lagi di dunia yang makmur itu gak akan ada penyakit. Ya orang-orang dunia orang ada penyakit. Nanti hadisnya salah, ayatnya salah, takdir burung gak ada, berarti Allah gak ada, berarti ujian dunia gak ada. Aneh, gak mungkin. Yang harus dikembalikan itu cahaya kilatan intan berupa iman itu. Ya, coba. Saya dulu ketika di pondok di daerah Jepara sana, orang-orang penduduk-penduduk di situ tuh kerjaannya cuma ngerikin, tahu ngerikin pak, nelayan yang pakai alat kayak apa itu barang-barang berikir, pulang terus nyawa, pulang jam 12. Tapi orang-orangnya habis itu ibadah, baca Quran, bahkan nelayan ini bisa ngajar kitab tauhiyah, ngajar. Lu itu tenang banget. Uripe ya sih pas-pasan. Sekarang ini makan-makan yang kayak gitu itu sudah dianggap jauh, tapi orang hidupnya susah. Ora iso ngaji, gersang, ibadah jauh lagi. Nah untuk bila ini Bapak Ibu yang apa yang dinasihatkan oleh beliau, itu tabiat dunia. Wa kadaruha, dan keruhnya dunia. Jangan pernah dunia itu tidak keruh. Istri hari ini sumringah, jangan berharap sumringah itu akan ada terus. Besok bisa berubah. Siang berubah bunyi meneh, sore ini Jepang pun meneh. Suami, walah cerah ketemu kita. Masya Allah suami ini benar-benar arjuna, arjuna lompon. Mbok tengah wongi yang berubah dari buta hijau. Esok meneh dari buta cakil. Esok meneh dari buta terong. Aduh, dunia itu keruh. Alladhi la yasfu abadan, enggak pernah dunia itu pernah jernih, selamanya bersih, jernih, betul itu enggak? Loh Ustaz, orang bisa tentera baik ini imannya, bukan dunianya. Itu iman kita, itu kebahagiaan kita dengan Allah. Makanya keadaan ini yang berubah itu cuma orangnya, kata mu'alif. Famina man yatadaddu amama. Di antara kita ada orang yang menjadi jatuh di tengah dunia yang rendah. Jatuh. Wa minna man yaqifu kajabalil asami. Dan di antara kita ada orang yang menghadapi dunia yang keruh tapi seperti gunung yang kokoh, enggak pernah jatuh. Cuma itu aja. Wa tawdir rasih, seperti bukit yang kuat. Di wajhil awasih, di dalam menghadapi angin badai topan. Walaysa hadza illa bi taqatin ruhiyatin halilatin. Antara orang yang jatuh menghadapi dunia yang keruh dan antara orang yang kokoh menghadapi dunia yang keruh sampai badai topan, karena tidak ada itu terjadi kecuali karena ada energi yang bersifat roh yang itu menggemparkan di hati. Iman itu dia bisa menjawab apa? Dia bisa menjawab. Ini kembali kepada kehidupan iman. Kembali kepada kehidupan bagaimana Allah Azza wa Jalla yang kita imani dengan semua yang terkait dengan yang kita jadikan. Jadi yang menjadikan orang tidak jatuh atau yang menjadikan orang jatuh itu tawatin ruhiyatin ha'ilatin, energi yang ada di roh kita berupa iman yang mengguncang semua. Jadi ini aja lupa. Saya masih ingat di Jawa itu ada cerita di dalam pewayangan itu ada namanya lakon Dewa Ruci, ya kan begitu. Itu orang Jawa itu kan diakusi, disuruh mencari wangsit ditelengi samudra. Teleng itu di tengah samudra. Padahal sampai di sana ketemu ular, tapi karena greget dagingnya itu cari kemuliaan, ya itu cerita. Dan itu menunjukkan kehidupan bahwa seperti apapun kalau kamu punya kehidupan dengan Allah yang kokoh, ya. Belum lama ini Pak, saya menyeberangi laut lepas 10 jam. Mesin 2 mati 1, kemudi AA diganti kemudi darurat, diikat pakai tali. Ini keluar laut bebas. Berangkat jam 9 pagi sampai jam 7 malam, masuk ke teluk jam 7 malam. Itu di laut. Kami bertiga, yang berdua itu wajahnya sudah aneh-aneh. Sebentar-bentar lihat lampu, sebentar-bentar lihat lampu, mana lampunya? Ini dipakai bingung, dilepas lagi. Tapi dilepas lagi, dipakai lagi. Bingung. Sementara saya di belakang itu mengemudikan perahu. Mesin motornya ini bersih, kipasnya nggak bisa tenggelam. 10 jam kaki saya masuk di mesin kipas. Tangannya pegang kemudi, kakinya kiri sambil membantu kemudi. Wes ora metu-metu 10 jam menggoni-goni buri perahu. Ya. Makan, saya rebus pisang itu. Saya nggak bisa makan nasi, gimana makan nasi? Kemudian pas, ya alhamdulillah, hati itu tenang, tidak ada kebingungan. Yang duduk sambil makan, minum, padahal itu cuma ombak mainan. Saya bilang itu bukan ombak, itu poplak, kalau orang-orangnya namanya ombak kecil mainan. Katanya ombak, itu bukan ombak. Itu kan kembali kepada hatinya. Kembali kepada hati ini ada makna apa, ada keadaan apa. Kalau hati itu ada makna keadaan yang kokoh, di laut mati, di darat juga. Bisa ngomong di laut mati, di darat juga. Ngomong gitu aja gak sanggup. Jangan ngomong di laut mati, tenggelam betul. Jadi orang kalau hati itu udah punya kehidupan iman yang kokoh, yang di hadapan terunnya dunia, jatuh. Tapi yang punya kehidupan yang kokoh, dia bisa bertengger seperti gunung yang kuat. Diterjang badai pun jalan. Waktu mesin mati dan kemudi patah, tetangga sebelah berharap gak jadi berangkat. Saya bilang, kita tetap berangkat. Wih, sudah. Setelah sampai di tempat baru ngaku. Lah kok bisa ikut ya, kita takut dibilang perempuan ke dunia. Kembali ke nanti. Hidup ini seperti ini loh, perjalanan hidup kita. Makanya di antara kita ada yang seperti itu. Dan itu kehebatannya karena apa? Taqatin ruhiyatin ha'ilatin. Energi, roh, iman yang mengguncang. Yang tasifuhal maru'u abrohin latin imaniyatin tawilatin. Dan itu gak bisa mendadak. Ya. Diraih oleh seseorang Abroh rihatin dalam mengambil pelajaran perjalanan yang bersifat iman yang panjang. Ada perjalanannya. Gak pernah mau masuk yang gak dapat. Kalau imannya cuma dipelajari di kertas, definisi-definisi terus, walaupun jadi dokter, ya kan imannya jantung. Dokter. Kehidupannya jatuh. Menghadapi kehidupan iman, ujian iman, ya jatuh. Bacaan disertasinya, risalahnya, enggak lempar pada fitnah kehidupan. Itu lahir dari perjalanan iman. Karena itu iman yang rusuk, yang wasik, itu ada perjalanannya. Karena iman itu manhajul hayat. Iman itu metode kehidupan, bukan metode kertas. Kertas itu hanya wasilah untuk memudahkan kita membaca. Yang sebenarnya adalah ada pada diri kita. Dan itu butuh perjalanan iman yang panjang. Sahabat itu menjadi hebat aja ditempa oleh Rasulullah SAW dengan perjalanan iman yang panjang. Dengan perjalanan iman yang tawilah ini. Tatawassaku fiha silatuhu. Akhirnya sambungan imannya ini menjadi kuat di dalam seseorang dengan penolongnya Allah, dengan ridhonya Allah, dengan qadarnya Allah, dengan kuatnya dia punya kehidupan dengan Allah. Selesai sudah. Kalau sudah seperti itu, dunia semua makhluk Allah. Langit makhluk, air makhluk, ya, api makhluk. Karena itu orang seperti Ibrahim alaihissalam, seperti Musa alaihissalam, ya semua makhluk Allah. Allah menyuruh kukul itu lalu, ya selesai. Allah perintahkan apa? Allah menyuruh ya narukuni bardan wa salama, wahai api, tunduklah engkau kepadaku, berilah dingin dan keselamatan pada Ibrahim, ya selesai. Karena kalau sudah menjadi kekasih Allah, dekat, ya semua. Allah yang tundukkan. Ayolah. Ini hakikat. Di mana letak kita akan membangun surga kehidupan dunia, yaitu mengembalikan surga roh iman kita, supaya roh iman kita ini menjadi intan yang berkilat, yang menyinari, yang kemudian menjadikan kegelapan dan sebagainya, kesusahan, keteruan menjadi terang benderang, yang kemudian kita akhirnya mendapatkan jawaban semua yang melapangkan. Bahkan fitnah itu menjadi wasilah kilatan-kilatan iman kita. Ini ayol ikhwah. Tawabah ikhwani wa fadifidin. Alhamdulillah bi'aunillah insyaAllah. Lanjutan kajian kita dari Isjan Nata Ad-Dunia Qabla Jannatil Akhirah. Hiduplah kita sebagai orang beriman, meraih surga iman di dunia sebelum kita meraih surga kehidupan kita dengan beriman kepada Allah langsung kelak di akhirat. Dan ini adalah petunjuk bagaimana kita menjalani dan menempa iman kita menjadi kenyataan di dalam kemenangan kita sebagai orang beriman, sebagaimana banyak diperingatkan dijadikan kabar gembira oleh Allah. Wabashiril shabirin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, ya inna lanansuru rusulana walladheena amanu. Berilah kabar orang-orang yang bersabar adalah hak Allah untuk membela orang beriman. Kami Allah selalu membela para rasul dan orang-orang yang beriman. Semuanya itu adalah jannah di dunia qabla jannatil akhirah. InsyaAllah kita akhiri majelis kita sampai di sini, dan semoga pada subuh Allah mudahkan kita kembali melanjutkan mutakar kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ibu wa Al-Fatihah. Kita akhiri majelis kita dan saya mohon maaf jika ada kekurangan khilafat. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yusba'a. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.
Bismillah, alhamdulillah baru saja kita selesai melaksanakan kajian rutin setiap malam Jumat, yaitu